Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la quinan de junio 2019. La unuezzo de ciui cristanoi, quancam ne completa, basigias sur la unica bapto, cae gin sigelas la sango, cae la suferado, cune travivitai dum la malhelai epocoi de la persecuto, a parte dum la passinta iercento sub la ateisma regimo. Per citiui vortoi, dum la pastista instruo o case della cimatena general audienzo, Papo Francisco traitis la spiriton de sia jus data apostola voyaggio, della tridecunua de maio gis la 2 de junio al Rumanio, carigante che la plei granda gioio estis iri mese della rumana popolo kiel pilgrimanto en gia tero. Cun la patriarco cae la sancta sinodo della rumana ortodoxa ecclesio, diris la papo, ni havis tre el coran renconton, dum ciu mi redeclaris la volon della cattolica ecclesio cune iri en la repazigita memoro cae ale al pli plena unuezzo, chiun giuste la rumana popolo alvocis profetezze dum la visito de Sancta Johanno Paolo la Dua. La malsama i rencontoi della trideca apostola voyaggio della papo evidentigis la valoron cae postulon cune iri. Concerne cristano in l'aula credo cae la caritato, concerne la civitano in l'aula civila sin devigo. A parte, en lando vaste ortodoxa, significa intensa estis la circa ubraco cun patriarco Daniel cae la sancta sinodo della rumana ortodoxa ecclesio. Tiu grava ecumena dimensio della voyaggio culminis dum la solena trapregio della patronia interne della nova, impona ortodoxa cattedrale de Bucaresto. Gi estis momento el forta simbola valoro, diris Francisco, char la patronia estas la antonomasia cristana pregio comuna havajo de ciui baptitoi, ni el montris che la unuezzo ne forigas la justa in malsamezzoin. Dum la tri tagoi, multai estis ancau la rendevuoi cun la cattolica comunumo, sancta meso en la cattedralo de Bucaresto, en la festo de la visitazio de la Virgulino Maria, icono de la ecclesio iranta en la credo cae caritato, la celebro en la pilgrim loco de Shumule Ociush, celo de multega i pilgrimuloi, cae la dia liturgio en Blaj, centro della rumana greco-catolica ecclesio, cun la beat proclamo de sep greco-catolicai episcopoi martiroi, attestantoi della liberezzo cae della misericordo, ciui fontas la evangelio. Uno el citiui novai beatuloi, Monsignoro Iuliu Hossu, memorigis Francisco, dum mallibereco scribis. Dio sendis nin en citiuin mallumoin della suferado por doni la pardonon, cae pregi por la convertigio de ciui. Pensante alla terura i torturoi, ie ciui ili estis submetitai, citiui vortoi estas attesto de misericordo. Fronte alla fideluloi en plazzo Sancta Petro, Papo Bergoglio memorigis poste la intensan cae festo plenan renconton cun la geiunuloi cae la familioi en Iasci, malnovega urbo cae grava cultura centro, cruzvoio inter occidento cae oriento. Gi, diris la papo, estas loco ciu invitas malfermi voio in lau ciui cune iri, en la ricezzo della diversezzo, en liberezzo ciu ne fortrancias la radicoin, sed cerpas el ili lau creiva maniero. Ancau tiu renconto havis marialan caracterison, cae finigis cun la confido della geiunuloi cae della familioi alla sancta di patrino. La lasta etapo della voyaggio estis la visito alla Romoa comunumo de Blaj, cie la papo renovigis la alvocon contra uciu discriminazio, cae por la respecto della personoi el ciu ain etna gruppo, lingvo cae religio. Fine della generala audienzo, sin adresante alla italalingua i pilgrimuloi, por la salutoi, la papo volis memorigi gravan rendevuon, temas pri la iniziato unu minuto da pregiado, lancita della internazia forumo della cattolica agado, por soleni la datrevenon della historia renconto en la Vaticana i giardenoi della presidentoi de Israelo cae Palestino, Shimon Peres cae Mahmoud Abbas, occasinta la ocan de junio antau quin miaj jaroj je la ĉeesto de la respektivaj delegacioj kaj de la ekumena patriarko Bartolomeo la unua. Do venontan sabaton en la kvina datreveno de tiu renkonto je la dektria horo oni invitos dediĉi unu minuton por la paco, la credantoin pregiante, la necredantoin meditante, sed ciui cune por pli frata mondo. Dankon alla internazia cattolica agado, diris la papo, quiu arrangis citiun iniziaton. Depost quelcae tagoi ocasas nova pli fortigio de perfortai eventoi en la esplanado de la moscheoi en Jerusalemo, cun puscigioi manifestazioi, cae atenzo en la malnova urbo, cun la vundo de du hebreoi, cae la murdo de la atenzinto. Crescigas la strecioin la coincido inter la islamai ritoi por la fino de Ramadano, cae la israelai celebroi por la datreveno, l'aula hebrea lun calendaro, de la liberigo de Jerusalemo. Dum la tiel nomata ses taga milito. Ancau la politica situazio influas post la malelecto de la parlamento cae la annonzo de antautempai balotoi venontan a septembron. Ancora u fine della generala udienzo Francisco memorigis che venontana dimancion solenigios pentecosto, venontana sabaton ciui fideluloi de diocezo Romo arigios en plazzo Sancta Petro por la celebro ciun gvidos Papo Francisco. Che la signoro trovu vin ciuin pretai accepti la abundan elversion della Sancta Spirito, substrecis la Papo. Che la grazzo della donazoi della Spirito, li pregis, versu novan vivon alla credo, pli fortigula esperon, cae donu agantan forton alla caritato. Pliai informoi pri Papo Francisco. Eutanasio cae assistata mem mortigo estas malvenco por ciui. La respondo alla ciuni estas vocatai estas neniam forlasi la suferantoin, neniam capitulazi, sed prisorgi cae ami por redoni la esperon. Tion scribis Papo Francisco en twittera messaggio cun la penso cae la pregio adresitai al Noah Pothofen, la decsep iara nederlanda knabino, ciu post vivo marchita de sexai tro usoi, anorexio cae forta deprimigio, decidis morti, cae forpassis pasinta dimanche. Hierau la papo fermis en dometo pio la quara interne della Vaticana i giardenoi, la rencontron della tut America i iugistoi pri sociala i raitoi cae franciscana doctrino. NG partoprenis cento da iugistoi, faculoi, publicai accusantoi, advocatoi cae membroi della Papa Academio por la scienzoi ciu arrangis la rencontron. Sociala iustezo cae comuna bono estas la du vortoi ciui reechis en la parolado de la papo, sed ili estas ancau la antidotoi, diris Francisco, proponitai por haltigi la multain escludoin, apartigoin, cae malegalezoin, ciui concernas ancora utro multe da personoi en la tuta mondo. Ni finas per internazia informo. Starigita de unuiginta in azioi en 1974, la quina de junio estas la monda tago de la natur medio, evento solenata de miloi da comunumoi en la tuta mondo. Ciare la temo de la tago estas la lucto contra la atmosfera poluziado. L'aula datumoi de unuiginta in azioi 92% de la personoi en la tuta mondo ne spiras puran aeron, cae la natur media poluzio costas alla globala economio 5 trilionoin da usonai dolaroi ciuiare. Ciuiare, pro poluziita aero, 7 milionoi da personoi morta santautempe. El ili prescau 4 milionoi vivas en la regiono de la Pacifica Asio. Carega i gefrato in ia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.